Iman, happy morning à la U-Radio.
You Morning, ensemble, Mistbal, Acharaounus, Palayo Radio.
Et tout de suite, Wesh Kent Frask Makamin.
Alors, pour les amoureux des chiens.
Oui.
Ou là, tout simplement des animaux, parce que tu ne peux pas aimer les animaux et ne pas aimer les chiens.
C'est vrai.
Ça y est.
Mais il y en a, Sarah.
Yak.
Il y en a qui n'aiment pas les chiens.
Tu connais animal friendly ou mais
j'en connais
beaucoup. C'est dommage.
Alors que normalement, quand tu es animal friendly, que j'aime beaucoup les chiens et les chats.
Normalement. Eh bien, écoutez bien. On dit des informations. Tu en as ça, Raham, les chiens. Mais chien, c'est bon, mais bon. J'ai des explications. Le bzaf ديال الحوايج اللي ما كنتش كنفهمهم
فعند. نقول لكم واش انا كتعرفهم ولا لا.
Très bien.
Parce que j'en connais plus sur les chats que les chiens. Mais bon.
OK. Alors on commence par la première information, les chiots nés sourds, aveugles et sans odorat.
Non, minouche.
Chiki kbro.
Chiki kbro, alors plus précisément عند l'odorat qui bda développe après 5 jours. Et le chiot ne commence à voir et à entendre réellement qu'au deuxième jour.
D'accord.
Mais qui connaît un dôme, le hiss ديال l'ouïe, ou là plutôt ديال le toucher, mais il peut distinguer les mamelles ديال les mamans.
En fait,
qu'est-ce
que c'est que les chats,
c'est eux, parce qu'ils sont des petits rats.
C'est ça.
Et le deuxième jour, ça commence à développer. Vous savez qu'est-ce qu'ils charbent le clap?
بلسانهم
كيبدا بحال كيحسوا لا ولكن ما واحد لا سبيسيفيسيتي بالضبط
كيعوجوا لسانهم
شنو هي كيعوج
كيجمع بحال
فوالا
بحال كيهز
بها اكزاكتومون بحال كيهز بها وانت كيبان لك بحال غير كينقب وراه كيدير ان موفمون
دو
فوالا في الكوير Il transpire par la langue et les pattes.
Ah oui,
ça tu savais? Les pattes, je ne savais pas.
Si.
Les pattes, je ne savais pas.
C'est pour ça que quand le communiqué belle que maintenant le chat dial qui fait ça de bzaf, faut humidifier les
Ah donc ça c'est pour les chats. OK.
Quand tu penses
كتش humidifier parce que منتما كما كيعرقوا منتما كيحسوا بالصاد منتما donc ملي كتقول لهم بحال كتبرد عليهم شي شويه.
D'accord. Donc داك لي gland انا بالنسبه ليا انا سحب ليا في justement la langue ou le fmo ou هذا alors que non كل شيء هذوك لي gland كاينين كيتاكوميلاو في لي كوسيني les chiens ne voient que certaines couleurs.
Ah, ça, je savais aussi.
Hadi, arfna. Walakin,
scientifiquement.
Très bien. Alors, scientifiquement, comment on peut expliquer, Khadija ? Il y a deux types de photorécepteurs impliqués dans la vision, qui sont les cônes et les bâtonnets. Les cônes permettent de voir les couleurs et les bâtonnets permettent de voir quand il y a peu de lumière. Les chiens ont beaucoup moins de cônes que les humains. Donc, ils voient moins de couleurs.
D'accord.
L'explication dit elle est.
D'accord. Okay.
C'est qu'on ne savait pas qu'il juge les photorécepteurs. Alors, leur ouïe est 4 fois plus développée que celle des humains. Mais plus précisément, pour donner un exemple, un chien peut entendre à 25 mètres un son que l'humain ne peut entendre qu'à 4 mètres.
Ah ouais?
C'est pour ça que tu as dit le bad mill, tu as dit ton ombre. Et puis aussi, le chien fait toujours un tour sur lui-même avant de se coucher à l'aise.
T'as les chats.
C'est ça. Parce que dans la nature, tout simplement, le chien fait ça, ou même les chats,
même
apparemment.
Les chats,
c'est pour aplatir les hautes herbes.
Exactement. Il n'y a pas de chien qui est déplacé.
Voilà. Et donc, s'installer confortablement, mais aussi pour vérifier s'il y a un danger autour.
Mais en tout cas, les chats, ils font ça même sur toi.
Et puis, les chiens doivent avoir le museau humide. Alors, dis-moi quand tu as le museau.
Ils ont
une couche de mucus qui recouvre leur museau. C'est pour ça que leur truffe est toujours humide. Cela leur permet de mieux distinguer les odeurs, car les molécules présentes dans l'air sont plus facilement absorbées.
D'accord.
فهمتي
فهمتي باغي حتى هما كيكون ديما فاسقين
شحال عندهم من سنه
حتي صغير بعدا اون توكا لي شا
سيناتهم
صغيرين ما يمكنش
انا تخيل اجولت شحال عندنا حنايا معروف
حنايا جو بونس شي 24
لا
على حساب لي فاسيت
بلوس
بلوس
30
فوالا في 32 ولا 36
داكور
فاش كتحيد العقل
اه الا حيتي الا
انا حيت ربعه الدراهم دونك
باش
نشد لك بعدا
هما عندهم 42
عندهم بزاف
42
حيت صغيرين
ولكن ديال الكلاب
الكلاب ما صغارش
كلاب لا
سا ديبون الا كان كلب كبير ولا صغير الا كان كلب صغير صافا سي با تري غران
جينيرالمون واخا سي بلو غران ريلاتيفمون الفورما ديالو الفورما ديالو دابا تاخذ شي واد تلقى عنده سنانو كبار
وطريساج
كيخرج لك ديك السنينات كيولي خايف
شو اي بي فينالمون لي بوال دو شيان سا بوست تري 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 فيت ا فوتر افيو واش عندكم شي فكره
الماكله كياكل مزيان
يكون شي يومين وكيبدا
الروز لا الوغ يفو انفيرون 3 موا بور كو لو بيلاج كولو te renouvela complètement alors qu'un cheveu humain ne pousse que d'un centimètre par mois en moyenne
t'as le temps de ça
de rien
bien sûr on fait ça et bon on fait
ما يمكنش تدخل للدار انت عندك ريونيون كتخرج باغي تلبس شي لعيبه كلشي فيه الزغب كلشي فيه الزغب
فات يا ميم سيغتان شيان كي بيرد انورمالمون دو بوال
لا ولكن
بيغ انا مني واحد النهار كنت شفت لو شيان ديال اون كوبين ديال لا دونتيست ديالك لو شيان ديالها كي هيبر بوكو دو بوال
راه هي اللي محمقه
عرفتي
راه هي اللي محمقه الكلب ديالها
مسكين
سي
ان تري بو هوسكي très très beau عين زرقاء عين ماهم très beau mais ماشي عزيز دخلت للدار قلت الحمد لله على انا ماشي كيطيح
بزاف
انا ما يمكنش تسقط الشعر عنده ما يمكنش
تكون حمقاتو
لا لي شيان اللي كبار
تكون مهبطة الورزازات باغا تقتلو ولا شي حاجة ما تعرف حمقة حيت انا عندي تبع حمقة
ما يمكنش اي كاينين ميم دي بوتي شيان كي بيرد انورمالمون دو بوال بلوس كو لي شا ولي بوال ديالهم اللي خايب فيهم كيلصقوا اكثر من ديال لي شا
ما كيتحيدش دغيا كنقول
100 ناله ولا كلب كيطيح
ماشي العكس
ماشي العكس كيتحيدش دغيا
ديال لي شيان
ديال لي شا تا هما
لا 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 نواور والله حتى نواور انا دابا جربت لي دو نواور 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 كيسك فوز اون بونسو واش كانوا عندكم هاد الحقائق على الكليبات ولا با دو تو ونو ديتا سي فو لو سويتي لو نيميرو واتساب ديالنا 06 24 400 26 400